Sons de Nós. Música de aquí para todo o mundo. Sons de Nós, a lista dos nosos éxitos. Ás 10 da mañá, ás 7 da tarde e ás 11 da noite. En Radio Fusión, a rede da Radio Local Galega.
A música produce un tipo de prazer sen o que a natureza humana non pode vivir. Abrimos Sons de Nós con Xavier Fernández no control e Susana Falcón na locución.
Un gromo de paz interior. Un vento ceibe que me deixa súa voz. Na tarde desbordante.
A canción que soa chamase Creva se forma parte do novo traballo de Ruxe Ruxe titulado Unha noite no interior dunha faísca. Saudamos ao seu cantante, guitarrista e compositor Bituco Neira. Bituco, moi boas.
Moi boas, moi bo día.
Estábamos a escoitar Crevas e tamén te escoitamos dicir a ti recentemente que este é o tema máis molón que fixestes nunca. Por que?
Pois foi a sensación que tivemos cando montamos a canción en Nino Local de Ensayo e dixemos, guau, que canción máis bonita, como nos presta, e quedámonos con esa idea. Supoño que tamén que ten que ver con un momento determinado e nada, e aí a temos, non, como Tendelo Ao, que é unha das nosas cancións preferidas do grupo seguro.
E tamén mola moito o videoclip desta canción, non? Cunha animación moi singular, e para os que non o viron, que destacarías del?
Pois sí, a verdade é que o videoclip foi un regalazo que nos fixeron uns amigos, Rayo e Dibujitos, que xa traballaron con nós máis veces, e é unha gozada. Eu, claro, describilo é un pouco complicado, é mellor que nos esteas coitando que mirei polo YouTube e que lle bote un vistazo, pero é unha auténtica obra de arte, a verdade é que nos deixou impactados, e creo que todo o mundo que veu o videoclip pues, queda así como moi sorprendido pola calidade da historia, calidade da animación, e polo guión, que é unha maravilla.
Os temas deste novo disco levan o teu selo. Que te inspirou para escribir nesta ocasión os temas dunha noite no interior dunha faísca?
Vale, nós normalmente intentamos ser o máis honestos posibles con nós, ca nosa maneira de vivir e ca nosa maneira de entender o mundo e co momento no que estamos, non? Entón, pois, o que nos moveu e o que nos inspirou pois foi a propia vida, a propia situación, as nosas experiencias destes últimos dous anos. Seguimos así como un disco pois moi cargado de amizade, moi cargado de amor, non? De amor non necesariamente romántico, que tamén é un disco moi humano e moi orgánico.
Porque é o disco número 17, non?
Pois, mira, cada vez que me preguntan isto, a verdade é que eu perdo a conta, porque, claro, eu creo que en 17 se contamos outras cousas que se publicaron, é dicir, algún EP, tamén alguna banda sonora, cousas que fomos facendo, non, ao largo dos anos, pero creo que disco, propiamente disco, colección de cancións inéditas, que afirma de Ruxa Ruxa, creo que debe de ser o 14. Uh-huh. igual me estou equivocando tamén, non sei.
14 e 17 son, ao final, números sí. Da adolescencia, non? E penso que por esa etapa vos coñecestes algúns de Ruxa Ruxa, non?
Sí, mira, algúns coñecémonos casi, ou sen case, desde que éramos pequenos, desde que íbamos ao cole. O grupo comezou así, era un grupo de rapaces do colexio que querían facer versións de Siniestro Total como ben podían, con uns instrumentos moi moi cativos, con moita ilusión e con moi pouco talento. Entón, pois, un día démonos conta que polo menos se facíamos nós as nosas propias cancións, pois que non había con que comparalas. Entón, pois, nos saíamos perdendo demasiado nesa comparación, non? E así empezamos pois, a facer cancións propias, e o grupo foi medrando, e aquí estamos 27 anos e pico despois.
Como para non falar de amizade, non? Porque iso si é amizade e amor tamén, non?
Pois sí, claro, te imagínate, non? Con algúns dos compañeiros do grupo, pois claro, vivimos xa máis tempo dentro de Rusia Rusia que fora del, e ademais é un pouco, pois, estar todos un pouco na vida de todos, non? Todos vivimos casi, pois, as cousas que iban pasando na vida a uns rapaces ata que xa son adultos, todo iso, pois, compartímolo. Bueno, en fin, pois son relacións que xa van moito máis aló do propiamente musical.
Teñen que ser moitas vivenzas, moitas experiencias, sin dúbida. Hai algo que vos marcase, algunha anécdota ou algo que recordes? Imagino que moitísimas, pero algo que digas, bueno, que isto foi brutal, non podemos esquecernos disto. Hai algo por aí que te lembres agora?
Sí, mira, houve momentos moi bons e moi felices, e tamén momentos moi, moi, moi tristes. E claro, ao final a sensación que un ten, máis que o mellor lembrar un momento en concreto, a sensación que onlle queda é que pronto pasa todo, non? A sensación do efémero que somos, non? Ou pronto que nos facemos maiores, e disti, guau, sabes, isto vai a velocidade así como moi 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 alta, pero tamén ca outra esa parte, non, de dicir, guau, que ben o pasamos, non? Se pasou tan rápido é porque estivemos moi moi contentos e moi moi felices facendo isto, non? Entón, anécdotas, imagínate, 27 anos, houve algún ano que tocamos 70 veces, pois infinidade delas, sabes, historias de furgoneta, historias de todo tipo. Eu quedome con todo, que a parte mala, que a parte boa, que a sorte de poder, pois, vivir isto, non? Que para min, se mudín cando era un neno, pois sería unha especie de soño. Nós obviamente non somos unha banda moi popular, non somos os Rolling Stones nin nada así, pero sí que na nosa medida foi un soño, non, poder tocar en tantos sitios, coñecer tanta xente, compartir con tanta xente cancións dali da aldea de Arins que nós facemos, esas conversas polo mundo adiante, como ves, somos todos bastante faladores. Entón, foi un placer e está a ser un placer. Queremos que dure canto máis tempo, pois mellor, non? Que non se acabe nunca, poder ser. O que pasa é que algún día, pois, rematará, claro.
Pero mellor non pensalo, disfrutar así do día a día, sí, do presente, do bo e do malo, como dís tamén, porque hai que aprender a disfrutarlo todo, non? Como está a facer tamén Ruxe, Ruxe. E nos, un placer tamén ir presentando algunhas das cancións que compoñen este novo disco, como, por exemplo, temos por aquí Vaya onde vaya. É unha das máis doces repousadas do disco esta.
Pois é unha das miñas cancións preferidas do disco por varias razóns. Unha, porque préstanos moito como soa, así como soaban os escás antigos, bellos. E por outro lado, porque canta, leva a voz cantante Xulia, a nosa baixista, que é unha compañeira excepcional, é unha muller cun talento sobresaínte, é cunha voz moi particular e moi bonita. Entón, pois, é tamén unha pequena singularidade, non, que tenga a canción. Entón, nada, unha das nosas prefes do disco, con moita diferencia, esta Vaya onde vaya.
Pois escoitámola. Soaban os clás e a xente toda bailaba. Continuamos agora con zombies e licores. Menuda mistura, non, Bituco?
Pois sí, é unha mistura que fala un poquinho de... Nós somos moi nocturnos, parte da banda, e gustanos moito, en fin, a vida de vampiro. Entón, pois, é unha canción que fala un poquinho disso, non? E tamén do recreo que supón para nós moitas veces, pois, o mellor evadirte do mundo, meterte nun local, pois, na zona bella de Compostela, por puñer un exemplo, non, dos lugares nos que nós nos movemos, é que a música trone, é que aí pois o mundo sexa un lugar feliz, no que non pasen cousas malas, no que todo se reduce a que a canción seguinte que poña o tipo dende a cabina ou a rapaza que este pinchando, pois preste tanto máis que a que estaba soando agora, non? E entón, pois, Zombies e Licores fala disso, non? Da amizade, da noite, e de sitios de recreo.
Pues íbamos a introducirnos en ese mundo mágico donde todo es positivo. Bueno, pois a verdade é que estas cancións están a sorprender, é seguro, a xente, ao público, que é un poquinho o filtro que estades a recibir, que é o que está a decir a xente que segue sempre a Ruxe Ruxe cando escoitas cancións deste novo traballo, Bituco.
Pois, claro, non é todo o que nos chega sempre é positivo, porque entendo que a xente vai nos collendo cariño, os que están así apegados ao grupo, os que siguen ao grupo, pois, aínda máis. Entón, temos, pois, moi boas críticas do disco, a verdade, non? E, por outro lado, tamén tivemos a experiencia da presentación na Sala Capitol, en Compostela, que encheuse de xente, non? De xente, ao final, de amigos, non? E amigas que van a compartir co grupo, e xerou salí unha noite, unha maxia, unha enerxía tan bonita e tan emocionante que para nós foi unha auténtica gozada. Entón, pois, de momento todo ben, e nós, ca idea xa de, para nós este disco xa historia, tocalo moito, todo o que se poida, e xa pensar en facer outro canto antes, que xa nos ferve por poñernos outra vez de novo a facer cancións.
A cabeza non para. Bueno, unha auténtica festa vivida na Ana Capitol, Elévame a Festa é o título de outras cancións que podemos atopar, que destacarías dela?
Pois nada, non sempre nos prestou moito música tradicional, sempre nos prestou dende a distancia, non? Nos obviamente non sabemos tocar música tradicional ben, pero con todo noso respeto, sí que pois algúns elementos dela, non, que imos pois de algún xeito roubando e apropiándonos. Esta canción vai un pouco por ese rego, non? Unha canción de amor, unha canción de declaración, non, de amor, e con moito da música tradicional aquí do noso país que nos presta tanto.
Veña, pois levame á festa. E falando de ir de festa, o que queremos é ir de festa, de concerto con Ruxe Ruxe. Vi, tú co falabas antes da Sala Capitol, pero como está a senda de agora en diante? Onde poderemos vervos próximamente?
Pois, mira, temos no verán datas, estánse cerrando datas, agardemos que tiñamos un verán así ben movido, pero de momento a que podemos anunciar, aparte unha data moi especial para nós, Praza da Quintana o 19 de maio, en Compostela, que é pois unha das prazas emblemáticas, non, da nosa cidade, nas Festas da Ascensión, ademais celebrando tamén o 60 aniversario da SD Compostela.
Caramba. Compartindo, todo festa
compartindo con Nastacha Turcher e con Carlangas. Entón, vamos, vai ser unha noite seguro que ben bonita. É unha boa noite tamén para ver a Ruxe Ruxe, a xente que ande por aí polo mundo adiante, se apetece ver o grupo que estamos a facer agora nestes tempos.
19 de maio, queda anotado na xenda seguramente de toda a audiencia, que é unha cita ineludible. E imos despedirnos, Bituco, con outra das novas cancións de Ruxe Ruxe, que se chama Onde Están. Que nos podes dicir desta melodía?
Pois é unha tamén é unha canción que nos que claro, dicimos que nos presta moito, gustanos moito o disco, estamos moi contentos. É dicir, todos somos un pouco pesados, non, co tema, pero sí que é certo que estamos moi contentos co resultado tamén, coa produción que fixo Xurxo Piñeiro das cancións, e, en fin, que son deses traballos que un cando acaba di, guau, que ben nos quedou, non? Esta Onde Están, pois fala un poquinho de do noso amor por aqueles tempos, non? A mellor igual un pouco nostálxico, nos que escoitabas un locutor de radio que che facía a súa escolma de cancións, era como un pouco teu gurú, non? Ensinábache as súas músicas, o que el lle prestaba. Entón, pois fala un poquinho daquelo, non? E tamén da música asociada a un momento, a un recordo, non? Que todos nos pasa, que escoitas unha canción e trasládate no tempo a aquel día ou a aquela noite. E a canción, pois, fala exactamente disso.
Pois imos a trasladarnos a eses tempos que parece que foron onte, pero xa choveu un pouquiño, con algo de nostalgia, pero tamén anotando, como decíamos, que ese 19 de maio estaremos na Praza da Quintana, disfrutando de Ruxe Ruxe e Bituco. Graciñas de verdade por acompañarnos en Radiodifusión, por compartir connosco estes, algúns dos temas, non, deste novo disco, que nos, a verdade, que nos encanta tamén, e seguro que tamén a nosa audiencia. E a seguir así, disfrutando moito deste disco e preparando xa, como dixo, o seguinte. Unha aperta moi forte.
Moitas grazas, Susana, a ti e a toda a audiencia.
Onde están?
E ainda recordo a voz daquel locutor. Noites de insomnio e fora chovendo a cachón.
Nos